I dnes by som rád spolu s vami pokračoval prvou knihou Samuelovou, teda tými konkrétnymi udalosťami, ktoré sa diali cirka 1000 rokov pred príchodom Ježiša Krista. A podľa toho, čo sme dnes v prvom čítaní počuli, zdá sa, že sme od toho leitmotívu, od tej hlavnej témy, ako keby odstúpili, teda od toho, akým spôsobom vstupuje do ľudských dejín Samuel, ako vzrastá, ako sa pripravuje na úlohu posledného starozákonného sudcu a jedného z veľkých prorokov starého zákona. Hovorím zdánlivo, o chvíľku sa k tomu dostaneme, ale predsa tú dnešnú situáciu trošku rozoberme. My sme minule hovorili, že Heli, predposledný sudca a vtedajší veľkňaz starého zákona, keď archa zmluvy bola uložená v Šílo, a to Šílo bol takým pútnickým miestom vtedajšieho Izraela, takže tento veľkňaz nemal dobré meno vo Svetom písme, v mnohých veciach bol hriešný, slabý a ešte oveľa horšie to bolo s jeho synmi, ktorí dnes, ako sme počuli, boli v tej bitke s Filištíncami zabití. Takže dialo sa to za čias práve sudcovského vedenia tohto Heliho, ktorý spravoval ľud izraelský. Ak si pamätáte, keď sme obdobie sudcov definovali, hovorili sme, že to 200-ročné obdobie, ktoré Boh osobitným spôsobom používal na to, aby týchto ľudí vrátil k Pánovi. Keďže relatívne na výške Mojžišova skupina vstúpila do zasnúbenej zeme pod vedením Jozueho a dobíjala túto zem, vidiac Boha slobody, ktorého majú, a ľudia, ktorí sú slobodní a Bohom zachránení, tak tzv. Vyvrheli Kanánu, ktorí boli na úteku z tých despotických kráľovských kanánskych, tak zostupovali z hôr a pripájali sa k Izraelu, prijali navonok formálne vieru v Jahveho, obriezku prijali, chceme mať Boha slobody, ale už to bolo ťažšie s tým, aby podľa Tóry, podľa zmluvy Pána žili. Takže prišiel veľký morálny, ale aj úpadok vo viere a v tom prežívaní viery. A toto Boh rieši nie, že tých ľudí odpíše, odvrhne, ale tých 200 rokov, keď najprv ruky preždá, dopustí, okolité národy útočili, zotročili, oni si vtedy uvedomili, my sme sa oddelili od Boha slobody, ktorý nás chránil, ľudia sa kajali, k Bohu túžili sa vrátiť, Boh im vzbudil z charizmatického sudcu či sudkyňu a pod ich vedením oni víťazili, slobodnými sa stali. A pokiaľ ten sudca či sudkyňa žili, tak tí boli takými duchovnými mocami obnovy a návratu k Pánovi. Takže 200 rokov tento proces sa viackrát opakoval, takže ten veľký pád alebo tá bieda, návrat k Bohu a postupne tých 200 rokov, ako keby sa vracali k Bohu Izraela. Boli tu dve roviny toho návratu. Tá jedna bola z tej zloby vyvrhelov Kanánu, kde nemali problém tých 12 kmeňov proti sebe bojovať, si ubližovať, odliesť do otroctva, ženy poznásilňovať, čo teda predtým bol nonsens, Mojžišovej skupine to neexistovalo. Náš Boh nás niečomu inému vedie, takéto niečo sme nikdy nerobili, keď sme pod vedením Jahvého kráčali, tak i z tejto biedy. Potom tá druhá rovina, z čoho ich Boh vyvádzal, tak to bola z rovina biedy modlárstva, ktoré títo ľudia konali. Oni navonok prijali vieru v Jahveho, ale v kontexte vtedajšej doby mnohí to vnímali, to je náš hlavný Boh, ktorého budeme veriť, a to, čo iné potrebujeme, o tých iných si nejakým spôsobom vyprosíme alebo vyboxujeme. My keď s dospelými katechumenmi toto obdobie rozoberáme, my sa dotýkame aj toho, akí tí bohovia tam boli, Dagon, Aštarta, Kamoš, tak ďalej, tí viacerí bohovia, vtedajší kanánsky. A dnes to tak ľahko znie, že wow, že Kamoš nejaký, alebo Dagon, alebo Aštarta, bohyňa plodnosti a fajn, a aký návrat tým starým náboženstvom a podobne. Ale keď sme v tej dobe žili, tak to tak nevidíme, lebo tam sa pri veľkých príležitostiach deti zabíjali, krv týchto detí obetovala týmto modlám. Mnohí ľudia zostali dokaličení po tých rituáloch, ktoré boli obetovaní ľudia pre to niečo, čo chceli vyprosiť alebo si vyboxovať o tejto modli. Teda žiadne pozlátko starobilé, wow, ako krásne žili, ale tvrdá realita krutosti a biedy ľudskej zloby a neprávosti, čo v mene tej modly dokázali spraviť. Takže tu veľmi jasne a tvrdo ide Pán proti tomu, aby takéto veci konali. Boh nikdy nechce takéto niečo. A ich pekne vedie k tomu, aby sa k nemu vrátili. Zostáva tu však ešte jedna rovina, ktorá sa naplno ukázala na konci obdobia sudcov v tom, čo sme dnes počuli. A to bola rovina spôsobu, ako veria v Jahveho. Toto nebolo to, že my pod vedením nejakej modly nad Filištíncami zvíťazíme. Ale ako v toho Jahveho veríme? Filištínci to bol vlastne najväčší problém v tom 11., 10., 9. storočí pre Izraelitov, tzv. Ľudia mora, ktorí zo Stredomoria prichádzali a veľmi silný národ to bol a teda mnohé víťazstvá dosiahli. Aj boli obdobia, kedy veľké územie zotročili Izraelitov, no a oni s nimi dlhodobo bojovali. No a keď prehrávali, čo teda bolo nielen teraz, ale aj potom už za tých prvých rokov kráľovských, tak to si oni uvedomili, však teda, keď sme sa k Bohu vrátili, však teda nech Boh v mene našom bojuje a On nech víťazí. No a priviedli až archu zmluvy do svojho bojového tábora. Keď zakričali, hurá, hej, teda fajn, máme Boha pri sebe, Filištínci sa zháčili, to je krásne vyjadrenie toho povedomia, ktoré vtedajší Kánán mal, čo sa tam naozaj nieslo celé 10 ročia až tie storočia, to vedomie, že to bola naozaj bytostná udalosť, keď bol faraón porazený, zatopený, keď oni sa slobodnými stali. Filištínci o tom vedeli a tento Boh je medzi nimi. Tento Boh je medzi nimi, keď tam je u archu zmluvy také veľmi naturalistické vnímanie, že Boh to je tá archa zmluvy a nejaké tajomstvo, ktoré sa v tej arche nachádza. My dobre vieme, že Boh veľmi jasne používa práve tento symbol v arche, ktorej bola uložená Áronova palica veľkňazská a desatoro na vyjadrenie zmluvy a tóry, ktorú dostáva Izrael a vzťahu, ktorý má voči Bohu. A že Boh sa zjavoval nad ľutovnicou, nad vekom v obláčiku na to vyjadrenie transcendentálneho, neuchopiteľného, tajomného Boha. Avšak oni to chápali veľmi naturálne. Majú Boha medzi sebou, musíme sa snažiť, lebo nás rozbijú a zničia. To je Boh mocný, ktorý porazil faraóna. A ten väčší problém bol s Izraelitmi. Lebo oni, nie že ja sa teraz skláňam modle, ja však toho Jahveho chcem veriť, ale ako v neho verím? Veď pre mňa ten môj Boh sa stáva magickým nástrojom. Máme medzi sebou archu zmluvy a teraz, Pane Bože, konaj, hej? A sypeme to a jedeš a bojuješ a víťazíš a nás zachrániš. A sme jedno, aký sme, čo robíme, však teba veríme a teda, Bože, jedeme dál. Pomaly ten spôsob, ako keby Pán Boh ako automat hodin korunku žuvačka vypadne, však teda si ťa, Pane, uctím, alebo za inými bohmi nebudem utekať, alebo ti tú obetu barančeka prinesiem a, Pane Bože, len to teda síp a konaj a bojuj a víťaz a porážaj. Bez akejkoľvek reflexie, osobitne to vyjadrené tou spomienkou alebo tým uvedomením si, že zomreli aj Héliho synovia. Načo, že máš po Hélim druhý najvyšší úrad veľkňazský? Ty služba. To, že si pri arche zmluvy, že si ju priniesol? Aké máš srdce? Ako v toho Boha veríš? Je to tvoj nástroj, tvoj nejaký magický predmet, alebo Boh, ktorý tým, že niečo ty správíš, nejaký rituál vonkajší, takže on ťa vypočuje? On na srdce tvoje nazerá. Na to, prečo, ako bojujete, o čo vám vlastne ide? A čo od svojho Boha chcete? A či to skutočne od neho chcete, alebo z neho robíte naozaj len nejaký zázračný predmet nejakého tajomného pôsobenia. Takže toto bol ten tretí rozmer toho obdobia srdcov, toho očisťovania, ktoré potom Samuelovi, ako sme ho spomínali včera predvčerom vrcholí, keď Boh ich vedie k tomu, aby nielenže od Boha utekám a k modlám v amorálnosti zlobe sa klaniam, ale v tom návrate k Bohu, aby to bol skutočný ten abrahámovský vzťah voči Pánovi. Sa otváram pre Boha a som ten učeník Boží, ktorý počúva slovo Boha, ktorý slovo prijíma a kráča so svojím Bohom podľa vôle svojho Boha a Pána. A tu vidíme ten obrovský protiklad voči včerajšku. Včera Samuel, ktorý Pánovi prišiel, na kolená padne, hovor, Pane, tvoj sluha počúva. A tu človek svojej spupnosti zoberie archu zmluvy, tak Bože, konaj. A teraz ty mňa poslúchaj. Totálny rozdiel. Totálny rozdiel a naozaj v tom druhom prípade ťažko by mohli chcieť, že ich Boh vypočuje. My celú tú pasáž preskočíme, vzhľadom na zajtrajšie čítanie, kde je krásne ukázané, že ako potom s hrôzou tú archu zmluvy Filištínci vrátili, vidiac, že i keď to je len v úvodzovkách, hej, nástroj Boží, predsa Boh pôsobí a oni sa potom tej archy stránili, ako Boh si ju chránil a ju vrátili Izraelitom, ale teda i napriek tomu celý ten proces, ktorý smeruje k Samuelovi, ktorý potom sa stáva novým sudcom a prorokom starého zákona, ktorý ľudí vedie k tomu, aby naozaj mali živý vzťah voči Bohu. Aby to boli srdcia otvorené, aby to bol Boh, ktorý je prijatý do života a s ktorým je život naplňaný tak, že chceme kráčať podľa vôle, ktorú nám zjavuje, ako na to dobro, ku ktorému nás aj pozýva. Je zaujímavé to spojiť s dnešným evanjeliom. Ten uzdravený, malomocný sa mal vrátiť podľa Tóry. To je, čo hovorí podľa Tóry. Teda ukázať sa kňazovi, lebo to bol ten proces, ktorý, keď sa niekto z malomocenstva uzdravoval, tak mal podstúpiť proces i potom obety očistné, ale zároveň aj to, že ten levitický kňaz skontroloval navonok, či tie nejaké známky kožnej choroby má a potom ho mohol mu dovoliť, aby sa začlenil späť do izraelskej komunity a zároveň ho pozvať, aby priniesol obetu Pánovi vo vďačnosti, že je to dielo Boha, že Pán Boh ho uzdravil. Teda i na vyjadrenie toho vzťahu, že naozaj od Boha to uzdravenie prichádza a zároveň, že je to reálna vec, ktorá nastala a sa môže zaradiť do komunity, do ktorej patrí ten uzdravený z malomocenstva. Avšak v tomto prípade, na rozdiel od Heliho a jeho synov, i keď tento neposlúcha príkaz Pána, ho nekarhá. Ale vníma tú realitu, aká potom nastala. Lebo to nebol posun v tej neposlušnosti smerom k tomu, že z Boha si nástroj spravím. Ale to nepochopenie dôvodu Ježiša, pre ktorý ho volá, aby šiel k tomu kňazovi, a skôr prijavenie tej bytostnej radosti, ktorá totálne presahovala tohto človeka a ho naplňala radosť Boha, z ktorého stretol, ktorého uveril, ktorému svoje srdce otvoril a ktorý v jeho živote konal. Krásne je to vyjadrené práve tým, ak chceš, môžeš ma uzdraviť. Nie, že ty ma musíš, alebo ja toto spravím a ty to spravíš, ten Boží automat a tak ďalej, nič také. Živá viera, na kolená človek padá, Pane, ak chceš, môžeš ma uzdraviť. A tu, v tomto vyjadrená tá viera vo vzťahu voči Božiemu synovi, ktorý prichádza, keď to uzdravenie ho, toho človeka napláňa, z plnosti srdca ústa hovoria, človek kráča, chváli Boha, kadiaľ ide, nie je to možné dovnútra vtesnať, ale z neho to príšti. Ja som stretol toho, ktorý od Boha ide a záchranu každému z nás prináša. Dal by teda Pán, že by sme tie Samuelove srdcia a ten postoj mali, hovor, Pane, tvoj sluha, služobnica počúva a zároveň tú plnosť skúsenosti s Bohom, ako uzdravení malomocní prežívali. Že by taktiež z plnosti srdca ústa hovorili. Že by sme vo živom vzťahu voči Pánovi si z neho nástroj nechceli spraviť, ale skôr kráčajúc spolu s ním, boli svedkami toho, ako v nás koná, ako v nás pôsobí. Amen.